Magoji pati 10.
Jesu wakazwa mumunzi wakapenaumu wazubuka mulonga wa Jorodani akuya kuchisi cha Judea makamu abantu akamubunganina wakabayisya mbubonya mbuli mbwa akali kuchita lyonse bamwi bafarisi bakamuzida kuti bamusunke vakati
twambile sena munthu ulele de kuleka mukaintu wakwe kuyendelana amulawo wesu.
Jesu wakababuzia mubuzo wakati,
ino Mozesi wakamulayirira kuti?
Wakati,
Mozesi wakazumizia mwalumi kulembera mukaintu wakwe lugwalo lwakumuleka mponya amuleke.
Jesu wakati kulimbapo,
khambo babuzangi bwanu Mozesi chakamulayirira bobo pere kwakaambwa kuti kumalengelo leza wakalenga mwalumi amukaintu agambo kako mwalumi uyosi yawisi abanyina akukakatila mukaintu wakwe nkabela bobilo aba balaba mubiri omwe tabajiri babiri pele baba omwe abobo aboleza mbaga swanganya kutabi muntu ubandanya.
Nibaka jokela kunganda basi kuya abalo bakabuzia Jesu makani ayangonya wakabambira kuti
ufumbwa oyo uleka mukaintu akukwata umbi ulamula ndu wabumambe kuli ngwe munzira yelene mukaintu uzwa kumuluma kwe akukwatwa mwalumi umbi walalikwa.
Bamwi bantu bakaleta bana babo kuli Jesu kuti abampe manza akubaleleka pele basikwi yabakwe bakali kulesia bantu abo. Jesu nakabona bobo wakanyemena basikwi yabakwe wabambira kuti
amubaleke bana baze kulindime mutabagasi kambo bwami bwaleza mbubwa bo bali bobu chobeni ndamwambira kuti ufumbwa oyo utatambulibwa mibwaleza mbuli mwana takoyo njira muli mbubope.
Nkabela Jesu wakakumbata bana wabampa akubaleleka. Jesu mbwa akatalika buyo kwenda wakamuzuzani na mulombwana omwi wakamuvuntamina akumubuzia kuti
omwi mubotu chintu nzichi botu nchendele de kuchita kuti ndibe abumi kutamani.
Mponya Jesu wakati
undiitila nzi kuti ndi mubotu tagwe muntu mubotu chitaleza alike kai ulizimirawo yaleza yamba kuti utajai utajiti bumambe utabi utabe jerezi utajengi lemega uso abanyoko.
Mulombwa na oyo wakaingula kuti
omwe kuzwa kubwana bwangu tagwe nuba omwe wa mirao ngwinda takabamba.
Jesu wakamulangisisia jaruyando akumwambira kuti
wasyala yomwe koya ukauzye zyonse nzyo jisi mali ngotika jane ukape bajete eryo uyo jana lubono kujuru omana uzondi tobele.
Amvwe buyo machwe aya wakatyompwa wakainka kausite kambo wakajisi lubono lunji. Jesu wakajebawukira basikwi yabakwe akubambira kuti
nchiyu mukubantu bavubi kunjira mubwami bwaleza.
Aya makani akabagambya basikwiya Jesu wakabambira alimwe kuti
benzuma nchiyu mukunjira mubwami bwaleza nchitete kunkamela kunjira mukapuloka nyereti kuinda mbojibede kumuvubi kuti anjire mubwami bwaleza.
Basikwiya bamvwe bowo wakayumwa mukanwa wakabuzia nyakuti
mwati inga kuyoba uyo futuka buya.
Jesu wakabalanga akubambira kuti
ubantu jitajikonzekipe pele kulileza zinthu zyonse zirakonzeka.
Ndilionya Peter wakati
koranga swe muthu akasiya zyonse twakuthobera.
Jesu wakati kulimbapo
iyi mbombubo alimwe ndamwambira kuti ufumbwa uyo siyanganda yakwe ni baba abana bokwabo ni baba abajizi ni baba abanyina nabawisi ni baba abana bakwe ni bamiunda akamboka ndime akamaka ni mabotu uyo tambula zinji zinji kuchindi echo myanda myanda yamanda bamanyina bana miunda alimwikuzwa wawo mapenzi. Peleji ndi jibola uyo tambula bumi butamani. Pele batanzi banji bayo siali larimwe. Pele basializi bayoba mbaba tanzi.
Nibagalibu ya wenda munzira iya ku Jerusalem. Yesu wakali wenda kumbele liya basiwi ya bakwe bagali birigite. Abalo bantu bagabatobedde munsi bagali yowete. Elyo Yesu wakaita basiwi ya bakwe bali kumi ababiri kumbali. Akubambira zintu ziyojitika kulinguwe wakati.
Tuya ku Jerusalem. Ogo mwana muntu nkwayo abwa mumanza aba paizi basirutwe abamayi bamulao. Baloba yomu pamulandu walufu agumwaba guli bamasi. Bayomu nonga umuswita mate kumugwa baula agumujaya. Nkabela mumazuba otatwe uyobu kaguzwa kubafu.
Lino James Ajoni wana bazebedi bagasiga guli Yesu bagati.
Omwi, kuli jintu nchotu yanda kuti utujitile.
Yesu wakababuzia.
Ino nchinzi nchomu yanda kuti ndimujitile.
Bagati.
Tuyanda kuti wagu kala aju unoja goja bulemu. Ogatu zumizie guyo kala umwe gululio, umwe gulumwesi luwago.
Mpao Yesu wakabambira kuti.
Tamuzi nchomu kumbira. Sena mulagonzi agunywida mu nkomegi ya mapenzi njenywida mebo. Sena inga mulagonzi agupapatizikwa mu mapenzi mbweyo papatizikwa mebo.
Bakamuvwira kuti.
Tulagonzia.
Yesu wakabambira kuti.
Chobeni muyonywa mu nkomegi njeyonywida. Arimwe muyo bapatizikwa mbuli mbweyo bapatizikwa mebo. Pele gukala kubazuri yangu. Lia lulio, antela guru mwensi lwangu, tensi ndime empape. Ngutata uyopa mabazu aya kulibabo mbaga sala.
Lino basi kuya abo bamwi baga likumi ni baga mva magani aya. Baga nyemena James Ajoni, ponya Yesu wagaba itabonse wagati.
Muli ziguti, bami baba masi balidaa mitwe ya bantu, abalo bendele zimbu bonya. Pele kulindinywe tagwere deku babo obope. Kufumbwa uyanda kuba mupati ulele deku bamubele siwanu. Kufumbwa uyanda kuba mutanzi ulele deku bamutwanga wabonse. Kambo na bamwa na muntu tagwena agazida kuzoberegerwa. Wagazida kuzoberegera bamwi mirimo agusanga bumi bwagwe kuti anunune bantu banji.
Mponya bagasiga kumunzi wa Jeriko. Yesu na agali kuzwa awo antomwe abasigwi ya bagwe abantu banji. Mwalume umwe mofu zina lyagwe Bartimeus nkokuti mwana Timeus. Wagali kede kumbali amugwa kwa kakumbira. Na agamva kuti Yesu uzwa ku Nazareta nguenda wakatalika kongolola kuti.
Yesu mwana Davidi. Ndiwe daru wengelelo.
Mkabela bantu baga muga lalitha baga muambila kuti aumune. Pele walo wago ngololesia winda wagati.
Agaga omwana Davidi ndiwe daru wengelelo.
Ponya Yesu wakaima wati.
Amu mwite.
Lino baga mwita bamuambila kuti.
Waterwa nyamuga koza ulaguita.
Mponya wakasotoga waso wajibagi jagwe. Wainga uli Yesu. Yesu wakamubuzia kuti.
Ino uyanda kuti ndi kujitire nzi.
Mofu wakati.
Omufundisi. Yanda kubona.
Yesu wakamwambira kuti.
Koya, lusyomo lwako lwakuponya.
Mponya mponya wakakwanzia kubona. Elyo wakatobela Yesu.